ayon sa panimula ng isang aklat. Ang aklat ng mga kawikaan ay tinipong mga katuruang moral at pangrelisyon na ibinibigay ng mga nalubhasang pantas sa kabataang Hudyo. Ang kawikaan ay ang kinaugali ang pinakahalimbawa ng aklat ng karunungan sa Lumang Tipan, kung saan binibigyang diin ang mga moral na katapatan batay sa relihiyon. Sa katuruan nito na ang gantimpala at kaparusahan ay nagaganap sa buhay na ito. Ang paglalahad nito sa mga aral na ayon sa karanasan kaysa ipinahayag, at ang maikli ngunit mahalagang pagsasaliksik nito sa likas na karunungan at ng kaugnayan nito sa Diyos. Ang aklat ay may apat na pangunahing bahagi. Ang bawat isa sa mga bahaging ito ay may sariling pamagat. Ang pamagat ng una ay pinalawak sa unang kabanata talatang 2-6 upang magsilbing panimula na naghahayag ng layunin ng nagtipo ng iba't ibang mga materyal. Ang limang mas maliliit na bahagi ay nagsisilbing mga apindise, kung saan ang isa ay nakakabit sa ikatlong pangunahing bahagi at ang natira ay pinagsama-sama sa katapusan ng aklat. Ang aklat ay naglalaman ng 10 malawak na pagtatalakay na naglalaman ng mga payo at mga babala. 2 tula, kung saan ang karunungan ay binigyang katauhan. 1 patulang alegorya na nagpapakita ng kaibahan ng karunungan sa kahangalan. At maikling payo at mga tula. Ang aklat 2 ay magkahiwalay na pinamagatang mga kawikaan ni Solomon. Ang karunungan ni Solomon ay naging malaalamat kahit na ang kanyang mga kawikaan at awit ay sinasabing may kinalaman sa kalikasan kaysa pag-uugali ng tao. Ang aklat 3 ay binubuo ng mga serye ng iba't ibang aral. Nakakabit dito ang una sa 5 apendise. Ang iba pang apendise ay ang pag-uusap ng nag-aalinlangan at ng mananampalataya. 1 pag-aalaala sa aklat ni Hob na makikita sa kabanatang 30:1-9. Mga payo at salawikaing gumamit ng bilang upang maghayag ng katotohanan ng buhay. Ang payo ng inang Rena sa batang hari na matatagpuan sa 31:1-9. At larawan ng ulilang asawa ng isang kilalang lalaki na matatagpuan sa kabanatang 31:10-31. Sa oras pong ito ay pakinggan natin ang unang mensahe na matatagpuan sa aklat ng mga kawikaan. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Pasisimulan po natin ang ating pag-aaral at paglalakbay sa salita ng Diyos, at ngayon po ay ang panimula ng Aklat ng Mga Kawikaan. Ang Aklat ng Kawikaan ay isa sa mga aklat ng panulaan ng banal na kasulatan. Ang Aklat ng Hob, ang Aklat ng Mga Awit, ang Mga Kawikaan, ang aklat ng mga ngaral at ang awit ni Solomon ay pinagsama-sama sa isang uri ng mga kasulatan sapagkat ang mga aklat na ito ay isinulat sa panulaang Hebreo. Si Haring Solomon ang kinikilalang sumulat ng tatlong aklat ng panulaan, ang mga kawikaan, ang aklat ng mga ngaral at ang aklat ng awit ni Solomon. Ang mga kawikaan ay sinasabing aklat ng karunungan. Ang aklat ng mga ngaral ay tinuturing na aklat ng mga walang kabuluhang bagay at ang aklat ng mga awit ni Solomon ay aklat ng pag-ibig. Pag-ibig ang maligayang namamagitan sa pagitan ng karunungan at kawalan ng kabuluhan. Sinasabi na si Haring Solomon ay bihasa sa mga paksang ito. Basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kanya sa aklat ng unang mga hari, kabanatang 4, talatang 32 na ganito po ang sinabi. Bumigkas siya ng 3,000 salawikain, kumatha siya ng 1,005 mga awit. Isa lamang ang awit na ito sa 1,005 mga awit na kinatha ni Solomon. Sa katunayan, mayroong ilan sa kanyang mga kawikaan ang nasulat sa aklat ng mga kawikaan. Basahin po natin ang unang mga awit, kabanatang 4, talatang 33 at 34 na ganito po ang nasusulat. Nakapagpaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman tungkol sa sedro ng Libano hanggang sa isopong tumutubo sa pader. Tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa, tungkol sa mga ibon at mga isda, lahat ng lahi ng tao'y nagpupunta sa kanya upang siya ay mapakinggan. Tumatanggap siya ng mga alaala buhat sa lahat ng hari sa lupa na nakabalita tungkol sa kanyang karunungan. Dito sa aklat ng mga kawikaan ay mababasa po natin ang mga karunungan ni Solomon. Ang aklat ng kawikaan ay mga salawikain na naghahayag ng tiyak na katotohanan. Ang mga kawikaan ay maigsing pangungusap na hinango mula sa mga mahabang karanasan. Ang kawikaan ay naghahayag ng katotohanan na madaling tandaan, isang pilosopya na nababatay sa karanasan at panuntunan ng pag-uugali. Ang mga kawikaan ay mga lumang salawikain, ngunit makahulugan. Ang isa sa mga mahalagang talata ay matatagpuan po natin sa unang kabanata, ikapitong talata na ganito po ang sinasabi. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Dito sa dakong silangan, matatagpuan ang maraming kawikaan o mga salawikain. Marahil ang mga kawikaang ito ay tinipon at sinipi ni Haring Solomon mula sa iba't ibang lugar na pinagmulan. Siya rin ang may akda ng lahat at ang sumulat sa ilan. Ang ibig sabihin, meron tayong talaan ng mga kawikaan na kinasiyahan ng Diyos. Merong pagkakaiba ang aklat ng mga kawikaan sa ibang mga kawikaan na nasusulat. Ang mga Grego ay tanyag sa paggawa ng mga kawikaan, lalo na ang mga manunula. Tunay na sila ay mahuhusay at bihasa na gumamit ng iba't ibang pananalita sa paglikha ng mga salawikain. Merong ilang mahalagang katangian ang aklat ng mga kawikaan na kailangan nating malaman. Una, ang mga kawikaan ay nagtataglay ng wasto at angkop na mga pananalita sangayon sa pagmasid ng sumulat. Tulad halimbawa, sa 4 na kabanata, talatang 23. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat diyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kapansin-pansin ang katotohanan ng talatang ito, sapagkat halos 2,700 taon na ang nakararaan ay natuklasan ni Harvey na ang puso ang bumubomba at nagpapaikot ng dugo sa katawan ng tao. Kasalungat ito sa sinasabi sa isang aklat ng Apokripa, tinatawag na Epistola ni Barnabas. Ang mga linalaman ng aklat na ito ay pawang mga kathang-isip o mga kuro-kuro lamang at walang katotohanan. Ang mga ito ay hindi nasulat sa aklat ng mga kawikaan o kahit nasaang aklat sa Biblia. Ito ay isang babala
sa mga taong mapag-isip. Pinatutunayan lamang na ang aklat ng mga kawikaan ay kinasiyahan ng Diyos. Ang pangalawa, ang aklat ng mga kawikaan ay mayroong mga katuruan tungkol sa mabubuting pag-uugali. Walang mababasa sa aklat na ito tungkol sa mga mahahalay at malalaswang kasabihan, di tulad ng mga nasa ibang babasahin. Si Justin Manier ang nagsabi na si Socrates daw ay Kristiyano na noong bago pa lamang isinilang ang Panginoong Hesus. Isang bagay na hindi maaaring mangyari sapagkat ang mga tagahanga ni Socrates ang nagsabi na siya ay nagpapakita ng mataas na pagkakaalam tungkol sa kabutihang asal. Gumagawa pa siya ng pagtuturo sa mga masasamang babae kung papaano sila kumilos. Marahil ang pinakamabuting masasabi natin tungkol kay Socrates, siya ay wala sa katinuan ng kanyang pag-iisip. At ang pangatlo, ang mga kawikaan na nasusulat dito sa Biblia ay hindi magkakasulungat ang sinasabi. May ilang mga salawikain na ginawa ng tao ang magkakasulungat ang diwa. Halimbawa, sa mga kawikaan o salawikaing Pilipino, ang hindi daw marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ngunit mayroong kasabihan na kasalungat ng kasabihang ito. Ang lingon daw ng lingon sa pinanggalingan, kundi mabangga ay nadadapa naman. Ang lumalakad ng matulin kung ngatinik ay malalim. Isa ito sa mga salawikaing Pilipino na meron ding kasalungat nang sabi, ngunit ang lumalakad ng mabagal ay nauubusan daw ng tinapay. Ang batong pagulong-gulong ay hindi kinakapitan ng lumot. Ito ay isa ring salawikaing Pilipino, ngunit merong kasalungat na ganito po naman ang sinasabi. Subalit ang taong tamad at paupo-upo maghapon ay gutom ang abot. At marami pang mga salawikain at mga kawikaan ang mga magkakasulungat na tulad nito. Ngunit ang mga kawikaan na nasusulat dito sa aklat ng mga kawikaan dito sa banal na kasulatan ay hindi magkakasalungat sapagkat ito ay mga kinasiyahan ng Diyos. Ang aklat ng mga kawikaan ay lupon ng mga kawikaan o mga salawikain na walang tiyak na paksang tinatalakay. Ngunit mayroong sanaysay na tinutungo. Ito ay tungkol sa isang kabataang lalaki na nagpapasimula pa lamang ng kanyang pamumuhay. At ganito po ang sinabi sa kanya sa unang kabanata, talatang 7. Ano ba ang sinasabi sa talatang ito? Ulitin po nating basahin na ganito po ang nasusulat. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Ang mga pagpapayo dito sa aklat ng mga kawikaan ay angkop sa lahat ng panahon. Ang mga katotohanang nasusulat sa bawat talata ng aklat na ito ay angkop para sa lahat sa anumang kalagayan ng buhay. Ang mga pinaghalo-halong kawikaan, salawikain o kasabihan ay tulad ng linutong halo-halong gulay na masarap sa panlasa. Sa aklat ng mga ngaral, kabanatang 12, talatang 9, ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Merong mga katangian ang aklat ng mga kawikaan kung bakit masasabi natin na ang aklat na ito ay kamangha-mangha. Sapagkat merong mga kawikaang nasusulat na naglalarawan ng mga katangian ng mga ilang tauhan sa Biblia. At marahil ay makakakita rin kayo ng mga salawikain o mga kawikaan na nababagay para sa inyo o sa inyong mga kaibigan at mga kakilala. Merong mga salawikain na mamabagay sa ating mga pagkatao, kaya napakainam na basahin at pag-aralan at pagbulay-bulayan ang aklat na ito. Si Dr. A.C. Gablin ang sumulat ng mga kapaki-pakinabang na pagsusuri ng mga kawikaan. Ang maayos na panitikan ng mga kawikaan, ang panitikang Hebreo, karaniwan ay walang pagkakatugma ang mga indayog at aliw-iw ng mga salita sa pangungusap. Merong tatlong uri ng pagkakaagapay ng mga salita. Una, mga salitang magkaagapay ngunit magkasingkahulugan. Ang mga salitang ito ay magkatulad ng kahulugan sa magkaibang pamamaraan. Halimbawa, basahin po natin sa Kabanatang 19, talatang 29 ng Kawikaan na ganito po ang sinabi, "May mga hatol na nakalaan sa mga mapanuya, at sa mga mangmang ay may hagupit na handa." Pansinin po natin ang mga salitang hatol at ang salitang hagupit. Magkaibang salita, ngunit magkatulad ang kahulugan. Ang pangalawa, mga salitang magkaagapay, ngunit magkasalungat ang kahulugan. Ang katotohanan na binabanggit sa unang salita o saknong ay kabaligtaran sa pangalawang salita. Halimbawa, sa Kabanatang 13, talatang 9 ay ganito po ang sinabi, "Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay tela lamparang namamatay." Pansinin po natin ang mga salitang ilaw at lampara. Inihalin tulad ang mga magkasalungat na kalagayan ng buhay. Ang pangatlo ay uri ng magkatulad na mga salita. Ang mga salita o saknong ay magkaiba, ngunit tinutulungan ng pangalawang salita ang una upang maunawaan ang kahulugan. Halimbawa, basahin po natin sa Kabanatang 20, ikalawang talata na ganito ang sinasabi, "Ang puot ng hari ay parang liyong umaatungal. Ang gumagalit sa kanya ay nanganganib ang buhay." Pansinin po natin ang tinutulungan ng pangalawang saknong ang ibig sabihin ng una. Bigyan po natin ng buod ang mga nilalaman ng aklat ng mga kawikaan. Ang aklat na ito ay kalipunan ng mga katuroang moral at espiritual. Karamihan sa mga kawikaan o kasabihan na sinabi ni Haring Solomon ay may kinalaman sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw na kalagayan ng buhay. Ang pangunahing layunin ng aklat na ito ay upang magkaroon ng kaalaman, karunungan at kaunawaan ang bawat makakabasa nito, at higit sa lahat ay upang magkaroon ng paggalang sa Diyos. Ang mga kawikang ito ay naghahayag ng matuwid na pamumuhay at kagandahang asal. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman na matapat at matuwid na pangangalakal. Binabanggit dito sa aklat na ito halimbawa ang mga may dayang timbangan at ang mataas na pagpapatubo ng mga nagpapautang. Meron ding sinasabi tungkol sa ugnayang pampamilya at pakikitungo sa kapwa. Ang ibang kawikaan ay tungkol sa mga katangian na dapat taglayin ng bawat tao. Tulad po halimbawa ang kapakumbabaan, pagtitiyaga, mabuting pag-uugali ng asawang lalaki at ng asawang babae, at gayon din ng mga anak, higit sa lahat ang mga kabataan. Itinuturo din sa aklat na ito ang wastong pagdidisiplina at pangangaral sa mga anak, kabanalan, malinis at matuwid na pamumuhay. Pinapayuhan ko po kayo, mga kaibigan at mga kapatid, na basahin ninyo't limiing mabuti ang aklat ng mga kawikaan. Ganito po ang pagkakabalangkas at nilalaman ng aklat ng mga kawikaan. Unang kabanata hanggang ikasyam, ang magkasalungat na kahulugan ng karunungan at kamangmangan. Sa kabanatang 10 hanggang 24 ay ang mga kawikaan ni Haring Solomon. Sa kabanatang 25 hanggang 29, mga karagdagan pang mga kasabihan ni Haring Solomon. Sa kabanatang 30, una hanggang 31 talata ay mga pangungusap at salawikain ni Agor. At sa kabanatang 31, una hanggang 31 talata ay mga kasabihan ng isang ina kay Lemuel at iba pang mga kawikaan. Sa pamamagitan ng mga kawikaan, ang tao'y magtatamu ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Magtuturo ng matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Magbibigay ng talino sa mga walang karanasan at gabay sa mga kabataan upang maturuan silang magpasya ng tumpak para sa kanilang buhay. sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, ang mga matatalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang nalalaman. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa pagpapatuloy po nating pagtalakay at pag-aaral sa aklat ng mga kawikaan. Tayo po ngayon ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na tulong at gabay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami patuloy na gabayan ng banal na Espiritu upang maihayag namin ang mga nilalaman at katotohanan ng mga salawikain at mga kawikaang nasusulat sa banal na kasulatan. Dakilang Diyos, idinadalangin ko rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Saan man sila naroroon, Panginoong Diyos, abutin mo po sila ng iyong mga kamay. Kung ang mga kapatid, Panginoong Diyos, ay nanga sa loob ng bilangguan, Panginoong Diyos, bigyan mo po sila ng kaaliwan. Mangusap ka pa po sa kanila, O Diyos. Madama nila ang tunay na galak sa kanilang mga puso, bagamat sila ay hindi malaya. Ngunit sila kung mananalig sa iyo, ay magiging malaya sila, Panginoong Diyos, mula sa kanilang mga kasalanan. Magtataglay sila ng karunungan, magtataglay sila ng katalinuhan kung patuloy nilang pag-aaralan ng iyong mga salita. Ganyan din po, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa pagamutan o marahil sa loob ng kanilang mga tahanan. Meron silang mga sakit, meron silang mga dinaramdam na taglay po, Panginoong Diyos. Dalangin ko po, Ama, unatin mo po, Panginoong Diyos, ang iyong mga makapangyarihang kamay. Hipuin mo po, Panginoong Diyos, ang kanilang kalagayan. Ikaw ang mabuting manggagamot. Ikaw ang dakila na makapagbibigay ng kagalingan sa lahat ng mga nagkakaroon ng karamdaman. Ginawa mo ito noon, Panginoon Diyos, hanggang ngayon ay magagawa mo rin. Gayun din sa mga nalulungkot, doon sa mga nawawalan ng pag-asa, yung mga nalalamig sa pananampalataya, yung mga nakakalimot sa iyo, Panginoong Diyos, idinadalangin kong paalalahanin mo sila, Panginoong Diyos, na muling magbalik loob sa iyo. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang lahat ng mga kamanggagawa sa Transworld Radio. Panginoong Diyos, ikaw ang siyang tumulong sa kanila sa anuman na kanilang mga kalagayan at mga pangangailangan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil ay naroroon sila sa kanilang mga sasakyan. Sa mga oras nito, ngunit nakikinig ng iyong mga salita, marahil naroon sila sa kanilang mga hanap buhay. Panginoon, mangusap ka sa kanila. Imulat mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga mata upang makita nila, Panginoon Diyos, ang iyong kapangyarihang taglay sa kanilang mga buhay. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin namin ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang mga pangyayari, mga kaguluhan, Panginoong Diyos. Subalit, Ama, kami po'y umaasa na hindi mo po pababayaan ang aming bansa. Lingapin mo kami, Panginoong Diyos, at kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng mga namamahala mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang bawat himpilan ng radyo na ginagamit namin sa paghahayag ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang mga nangaririyan na siyang gumagawa na aming kaagapay sa gawain. Yung mga pastor, mga kamanggagawa, Panginoong Diyos, na nakakatulong namin sa gawain ito ng Transworld Radio. Panginoong Diyos, tulungan mo po sila at abutin ang kanilang kalagay at mga pangangailangan. Kami po'y umaasa, nananalig na ito po'y iyong gagawin. Ang lahat inihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Bagamat maraming pagkukulang Kaya naman ang buhay ko'y sa'yo lang.